habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa isniin bisha abriil ee sanadka 2024, waa 9:20. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. magaalada Washington d c ee idaacadda sida tooska idinkaga imaanaysana waa 12:00 duhurnimo. idaacadda caawa dunida waxaa idiin daadihinaya anigoo ah cashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelannay afhayeenka booliska Soomaaliya oo ku saabsan qaraxii shalay lagu dilay shaqaale ka tirsan shirkadda Hormuud.
Marka calaamadaha haddaad madax xanuun iyo qorax xanuun isku aragto waa malaria. Haddii qarax iyo meel la dhigay iyo bulshada la beegsay aan aragno, waxaan u aqoonsanaynaa inay shabaab yihiin. Marka ganacsatada Hormuud cid kaloo la dagaashan iyo horumarka dalka cid kaloo la dagaashan aa ognahay ma jirto.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idiin akhriyo. hogaamiyaha Shiinaha Xi Jinping ayaa safar 6 maalmood ah ku tegaya qaaradda Yurub, waana booqashadiisii ugu horreysay ee uu qaaradda ku tago tan iyo sanadkii 2019. safarkan ayaa waxa uu ku ekaan doonaa dalalka Faransiiska, Serbiya iyo Hungary, waxaana uu kusoo beegmaya iyada oo ay sare u kacday xiisadda ganacsiga ee midowda Yurub iyo walaaca laga qabo taageerada Beijing ee siiso dalka Ruushka. falanqeeyayaasha qaarkood ayaa sheegaya in dagaalka Ruushka ee Ukraine iyo sidoo kale iskahorimaadka Israa'iil iyo Xamaas ay u badan tahay in lagu soo qaado inta uu ku guda jiro safarka uu ku tagayo qaaradda Yurub. Shiinka ayaa waxa uu marka hore waxa uu eegi doonaa in uu wax ka qabto xiisadda ganacsi iyo in uu sii laba jibaaro xiisadda waa xiriirka dhow ee Beijing ay la leedahay Budapest iyo sidoo kale Belgrade. saraakiisha Ciraaq iyo kuwa Suuriya ayaa sheegay in Baqdaad ay boqolaal kale oo muwaadiniinteeda ah oo lala xiriirinayo inay xiriir la leeyihiin Daacish ay kasoo celisay xero ku taala waqooyiga bari ee Suuriya. sarkaal Ciraaqi ah ayaa sheegay inay mari doonaan barnaamij dhaqan celin ah iyadoo gacan ka helaysa hay-ada caalami ah si ay uga fogaadaan fikradaha xagjirka ah. inkasta oo uu jiro ololeh dib u celin ah oo ay waday xukuumadda Baqdaad, ayaa ciraaqiyiintu ay weli yihiin jinsiyadda ugu badan ee ay ku dhowaad 340,000 oo qof kaga jiraan xerada la yidhaahdo at hall oo ay degan yihiin xaasaska, carmallada amaba garoobada, caruurta iyo xubnaha kale ee qoysaska ee maleeshiyada Daacish. ku dhawaad 30 ruux ayaa lagu dilay, qaar kalena waa ay ku dhaawacmeen duqeymo cirka ah oo saqdii dhexe ee xalay ciidamada Israa'iil ay ka geysteen magaalada Rafax ee koonfurta Qaza, sida ay maanta sheegeen saraakiisha caafimaadka ee Falastiin. goob joogayaal iyo dhakhaatiir ayaa sheegay in duqeymaha ay ku dhaceen 3 guri oo ku yaala magaalada Rafax oo dhacda xuduudda u dhexeysa Qaza iyo Masar, halkaasoo gabaad ay ka dhiganayaan in ka badan kala bar dadka reer Qaza ee ka barakacay dagaalka 7 bilood socda ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas. dadka ku dhintay duqeynta ayaa waxaa ku jira 6 dumar ah iyo 5 caruur ah oo mid ka mid ah uu 5 maalin dhalanaa, sida ay qortay wakaaladda wararka ee AP. Israa'iil waxa ay qorsheynaysaa duulaan ay ku qaado Rafax, inkastoo xulafadeeda Mareykanka iyo kuwa kale ay ka digeen ama ka digay dagaalkaasi ay sheegeen in weerarku uu masiibo u horseedi doono Falastiiniyiinta halkaasi ku nool. halka wulaad naga dhegaysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. dowladda Soomaaliya ayaa si xooggan u cambaaraysay weerarkii shalay lagu qaaday shaqaalaha shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud oo ay ku dhinteen lix ka tirsan shaqaalaha shirkadda weerarkaasi ayaa waxaa loo adeegsaday qarax la dhigay waddada oo lala eegtay baabuurkii ay saarayeen. Shaqaalaha la dilay ayaa maanta aaskooda waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho. Ururka Al-Shabaab ma aanay sheegan mas-uuliyadda weerarka ilaa iyo hadda, inkastoo inta badan weerarada noocan ah ay ururka sheegtaan. Haddaba weerarkan ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka waraystay afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya gaashaan la dhexeey Cabdifataax Aadan Xasan.
Waa mahadsantahay Haaruun. Ma ahan wax lagu cusub in kooxahan nabadgeedka ay si toosa u beegsadaan indheergaradka bulshada Soomaaliyeed. Mana ahan wax dhigaha ummadda Soomaaliyeed ku cusub in ganacsatadii iyo dadkii indheergaradka ahaa marna samafal u ah, marna u ah bulshada dadka indheergaradka waa in la beegsado. Tanu keliya waxay soo dedejinaysaa oo ay Hormuud u noqonaysaa in bulshada Soomaaliyeed ay garato dhibta ay Al-Shabaab ku hayaan ee ummadda Soomaaliyeed. Taana waxaa daliil kuugu filan shalay waxay ka dhacay Garis Baaley oo ganacsatada shirkadda Hormuud shaqaalaheedii oo u socda inay bulshada Soomaaliyeed hadday internet tahay, hadday isgaarsiin tahay, hadday samafal tahay, inay caawiyaan ayagoo u socda in miina lala beegsado. Macnaheeda Hormuud ma aha inay dowladda u shaqeyso, Hormuudna kama tirsana shaqaalaha rayidka, mana aha askar u adeegta dowladda. Hormuud waa shirkad ganacsi oo ummadda Soomaaliyeedna ka heshay wixii ay u baahneyd, oo ummadda Soomaaliyeed waxay u baahneyd inay hesho isgaarsiin, waxay u baahneyd inay hesho caawinaad. Waxay ummadda Soomaaliyeed ganacsi ay ka dhacawuran waxay dib ugu celiyaan ummadda Soomaaliyeed.
Waaye, dhacdadan haddaan ku ekaano, marka maxaad baaritaankii ka soo baxay oo aad ku caddayseen inay Shabaab ka dambeeyaan weerarka?
Waa iska caddahay oo annaga ka hor dhici maaya oo saraakiisha hoggaanka baarista dembiyada CID oo kiiska shalayna forensic ahaan usoo qaatay oo goobta tegay, siinkii tegay oo soo xirxirtay. Xogta hor u dhacayna siiyeen keliya waa calaamadaha cudur walbo dadka ku dhaca calaamado lagu garto uu leeyahay. Marka calaamadaha haddaad madax xanuun iyo qorax xanuun isku aragto waa malaria. Haddii qarax iyo meel la dhigay iyo bulsho lala beegsay aan aragno, waxaan u aqoonsanaynaa inay Shabaab yihiin. Marka ganacsatada Hormuud cid kaloo la dagaashan iyo horumarka dalka cid kaloo la dagaashan aa ognahay ma jirto. Taa waxay nagu horseedaysaa in qaraxaas shalay iyo fafaalihiisa iyo sida gaariga loo taadgedgareystay iyo ficilka la sameeyey habka loo maray waxaa ka muuqanaya raadadkii kooxaha khawaariijta lagu yaqaanay.
Waa garta, inkastoo annagu aanaan si madax bannaan u baarin, laakiin horey waxaa loo tabiyey inkastoo aysan badnayn weeraro qaraxyo loo adeegsaday oo ganacsata lala beegsaday Muqdishaba ha u badnaadaan, laakiin ceelasha biyuhuna kama marnayn oo lala xiriiriyey ururka Daacish. Marka arintaas si fiican ma u kala sifayseen oo ma xaqiijiseen?
Horta aan kuu sheegnay Haruno, Daacish iyo Shabaab waa dameeri dhegihiisa annaga nooma kala saarna. Laakiin ganacsatada beryahan waxaa handadayay lahaa keena lacagaha oo lahaa erow ganacsiyadiina oo lahaa kaamirooyinka fura ku amraya waxay ahaayeen Shabaab iyo Khawaarij. Taas waaye Daacish iyo Shabaab ba annaga Khawaarija u naqaanaa cid walbo ka mid noqota. Waa sida uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka sheegay, annaga ummadda Soomaaliyeed cadow aan Khawaarij ahayn ma laha. Annaga labadoodaba Khawaarija u naqaanaa. Ficilka meesha ka dhacayna, raadkiisa iyo ifafaalihiisa iyo waxa meesha lagu arkay iyo sida loo diyaariyey iyo taaktikadiisa marka cilmi ahaan fiirisa, waa wax Khawaarijtu ay diyaarisay, waana baabi'inta indhaha ummadda Soomaaliyeed.
Waaye, kontrooladii iyo goobihii amniga Muqdisho gudaheeda maxaan ku idhaahdaa waxaa muuqata dee inay inta badan mararka qaarkood baabuur qaraxya ama dad weerar geysanaya way soo dhaafaan, laakiin in barahaas kontrooladu ay guud ahaan laga yaabo inay marar badan shaqeeyaan. Laakiin duleedka magaalada Muqdisho oo hadda magaaladii ku faaftay oo ceelasha biyaha iyo magaalada dhexdooda aada loo degan yahay, maxaa qorshihiinu yahay dhacdooyinkii ka horreeyay? Waxaa ka mid ahaa weerarkii lagu qaaday shaqaalihii Turkiga. Maxaad damacsantihiin Weydow, Garas Baale, ceelasha biyaha inaad ka qabataan marka ay noqoto qaraxyada lagu aasay iyo dadka soo maraya ama ka dhex shaqeysanaya?
Waa maadsantahay Haaruun. Waa ognahay bulshada Soomaaliyeed ee caasimada ku sugani inay korayso populationkeeda badanayo, intaba waa la soconaa. Istaraatiijiyad waxaa jirta guud ahaan dowladda Soomaaliya u degsan oo ah in la ballaariyo ammaanka iyo ciidankiisaba guud ahaan ayadoo taa laga duulaya taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed bilihii lasoo dhaafay wuxuu sameeyey ciidan u gaara oo suga ammaanka garisbaale ilaa ceelasha inta ka dhexaysa. Ciidankaasi waa howlgaleen, waa sababaha yareeyey inay adeegsadaan wadooyinkaasi. Marka qof cadow ah oo soo aaday inuu ummadda baabiyo, yacni qof walba oo magaalada Muqdisho usoo socdo in la baaro oo la hubiyo shaqsi hadduu yahay iyo hadduu gaari yahay hadduu mooto yahay intaba waa wax loo socda ee aan tegeyna. Laakiin waxa hadda hirgalay ma ahan oo baadiyay u badan tahay hadda eeriyada Garisbaale iyo ceelasha biyo inta udhexaysa dad tabaalaysan oo qaxooti ah degan. Dadkii qaxooti tiga ah hay-adihii samafalka u tagaayey ee aana dowli ahayn oo hay-ad samafala oo dalal shisheeye nooga yimid oo bulshada caawinayay rabaan inay ka caagaan oo ise imaanin gudaha dalka Soomaaliyeed, taasna Alqaacidadu waxay ka doorbid inay dadka samafalka fidinaya ay toogtaan oo ay weliba si xun oo ay qaraxyo ku jiraan u adeegsadaan. Ummadda Soomaaliyeed muddo 20 sano waxaa u sheegaynaa in aysan u soconin kooxaan qawaaridka xarun dowlo iyo askari dowlo iyo shaqaale dowlo keliya ay usocona waxay usocdaan ay tahay baabi'inta ummadda Soomaaliyeed, waxayna dilka ummadda Soomaaliyeed kasoo bilaabeen dilka professorada, dadka indheergaradka, aqoonyahanada, macalimiinta dugsiyada, waxay qabuurta ugu daba tageen mashaaciqdii Soomaaliyeed oo diinta laga soo gaaray. Taa waxay ku tusinaysaa halbeegood inuu yahay baabi'inta iyo sirsifeynta ummadda Soomaaliyeed mana aha wax aanaga yani aan dhigaha u dhigayne, waa u istaagnay welina waa u taagnaanayna. Ummadda Soomaaliyeed waxay ogaanaysaa in deegaanadan fiday ee Garisbaale, ceelasha biyaha, tabeelaha, intaba qorshahooda istaraatiijiyadeed uu socdo laamaha amniga iyo wasaaradda amniga iyo arrimaha gudaha ba ay diyaarinayaan sidii saldhigyo xarumo bara booliis intaba looga samayn lahaa ma laga fadhiyo sida ugu dhaqsiya badan way u howlgalayaan. Haddana waa ku yaalaan, laakiin in imkaaniyaadka bulsho loo dhiso sida isbitaalada, saldhigyada iyo goobaha waxbarashada oo haddaba goobaha ugu waaweyn ay ku yaalaan, intaba waa lagu dadaalaa. Waa siyaasad guud oo dowladda u degsan. Marka insha allah kamana hor dhacayno, laakiin wax lagu socdo waa haaru.
Kaasi waxa uu ahaa afhayeenka booliska Soomaaliya Gaashaan la dhexeey Cabdifataax Aadan Xasan, waxa uu waramayey Haaruun Macruuf. Warbixin uu soo saaray xafiiska Soomaaliya ee hay-adda qaxootiga qaramada midoobay UNHCR ayaa lagu faahfaahiyey xaaladda qaxootiga iyo barakacyaasha gudaha Soomaaliya. Warbixinta ayaa waxaa ishaaca ka qaaday in dagaalada iyo fatahaadaha ka dhacay meelo ka mid a Soomaaliya ay barakiciyeen in ka badan 88,000 oo qof 3 bilood ee u horreysay ee sanadkan 2024. Faahfaahinta warkan waxay noo haya Xuseen Barre Aadan.
Warbixinta hay-adda UNHCR ayaa lagu sheegay in ka shaqaynta gudaha Soomaaliya ay aad u adag tahay iyada oo dalka ay ka jirto xaalad amni darro. UNHCR ayaa diiwaan gelisay tan iyo bilowgii sanadka ku dhowaad 88,000 oo qof oo ku barakacay gudaha dalka, kuwaasi oo 90% ka mid ah ay u barakaceen dagaalo dhacay awgood, halka 18% ay u barakaceen daadad iyo fatahaado saameeyey. Hay-adda qaxootiga ee UNHCR ayaa sheegtay in ciidanka qaranka ee Soomaaliya iyo saaxiibadooda amniga kala shaqeeya ay sii wadeen ololahooda ciidan ee ka dhanka ah maleeshiyaadka hubaysan ee dowladda kasoo horjeeda. Hay-adda UNHCR ayaa sheegtay in weerarada aargoosiga ah ee aan loo meeldayin ee ay qaadaan maleeshiyaadka hubaysan ee dowladda kasoo horjeeda ay sababeen dhimasho, barakac, dad aan waxba galabsan. Hay-adda ayaa sidoo kale sheegtay in khilaaf beeleedyada iyo kala aragti duwanaanshaha siyaasadeed ee ka dhex jira maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya ay khatar sii gelinayaan xaaladda amni ee jilicsan. Warbixinta xafiiska UNHCR ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in roobabkii ilxaadka lahaa iyo fatahaadihii dhacay ay hoos u dhaceen dhammaadkii sanadkii 2023, laakiin sida ay hay-addu sheegtay dhibaatada isbeddelka cimilada ayaa weli ka jirta Soomaaliya. Saameynta fatahaada iyo abaaraha ayaa sii barakiciyey Soomaali tiro badan sida ay UNHCR sheegtay. Warbixinta ayaa lagu xusay in tirada guud ee barakacayaasha ee laga diiwaangeliyey gudaha Soomaaliya ay gaarayaan ku dhowaad 4 milyan oo barakacayaal ah. Arrinta xusidda mudan ayaa ah in UNHCR ay sheegtay tirada qaxootiga shisheeye ee u qaxday Soomaaliya ee ay qaramada midoobayna u aqoonsatay qaxootinimo. UNHCR ayaa sheegtay in 8,300 oo qof oo qaxooti shisheeye ah ay ku nool yihiin gudaha Soomaaliya, UNHCR ayaa sheegtay in qaxootigaasi ay ka kala yimaadeen wadamada Ethiopia, Yemen, Suuriya iyo Tanzania. Ugu dambeyntii UNHCR ayaa sheegtay intani sanadkii 2020 ay 9,000 oo qof oo qaxooti Soomaali ah oo dalka dibaddiisa u qaxay ay si iskooda dalkooda dib ugu soo laabteen.
aad iyo aad umahadsan tahay Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Layska V O A, waxaa soo diyaariyey soo najeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii Layska V O Eda. Intiinii dhegaysatay barnaamijkii midkan ka horreeyey, waxaan ku soo qaadanay colaadda waddanka Suudaan ee bishan Ebriil sanad dirsatay, dhibaatooyinka ay geysatay iyo baaxadda burburka iyo qaxa waddanka Suudaan ka jiray. Maantana waxaan ku eegaynaa qayb kale oo aan kaga hadlayno dadaalada gobolka iyo kuwa caalamiga ah ee ku aadan joojinta colaadda Suudaan iyo caqabadaha jira. colaadda Suudaan ayaa muddo sanad ah kadib weli u muuqata mid aan xal lahayn. waxaa sii socda dagaalka u dhexeeya ciidamada labada jeneraal ee awoodda dalkaasi isku haya. mushkiladaha dhaqaalaha Suudaan ee ka dhashay dagaalka ayaa u muuqda inay fursad u noqon karaan reer galbeedka, gaar ahaan Maraykanka iyo midooda Yurub, inay cunaqabateyn ku soo rogaan dhinacyada dagaalamaya si loogu cadaadiyo in xabadda la joojiyo, colaaddana lagu dhameeyo wadahadal. laakiin labada dhinac waxay haystaan 10,000 oo dagaalyahanno ah, dhinacyo shisheeye oo kala taageera, dhul macdanta qani ku ah iyo kheyraad kale oo laga yaabo inay adeegsadaan dhinacyada haddii xitaa lagu soo rogo cunaqabateyn caalamiya. waxaa sii xoogaysanaya cabsida laga qabo in colaadda Suudaan ay noqoto mid daba dheeraata sida colaadaha burburiyey waddamo ku yaala Bariga Dhexe iyo Afrika, laga soo bilaabo Lebanon, Syria ilaa iyo Libya, Ethiopia iyo Soomaaliya. haddaba ma jirtaa cid isku dayday in colaadda Suudaan la joojiyo? su-aashaasi waxaan weydiiyey Axmed Cabdi Xasan oo loo yaqaano Axmed Suudaani, sihayaha safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan.
colaad sidaan ognahay dowlado badan runtii ayaa isku dayay, iyo ururo badan oo hadda ahaan lahayn ururada gobolka iyo hadda kuwa caalamiga ahba ayaa isku dayay runtii in laga hortago colaadda Suudaan inaysan sii baahin oo meesheeda lagu hakiyo. runtii wadahadalada ugu horeysay waxaa furay dowladda Maraykanka iyo Sacuudiga, waxayna ka furan jidda oo laisugu keenayo yani erka ka socota labada dhinac, labada jeneraal. runtii saddex mar oo jowlo ama saddex wareeg oo wadahadalla oo la qabtay, oo runtii saddexdii marba ay kasoo baxday in la joojiyo xab colaadda, in maaragtay la furo marinka yani hawlaha gargaarka la marsiinayo, in gudyo dhexdhexaada loo diro oo muraaqabeeya xabad joojintaas. waxaa dareemaysaa in saddexdaas taqaanaa isku dayba ay fashilmeen oo runtii xabad joojinta saaxiba ay ka hirgelin. kadib waxaa meesha soo galay hay-adda IGAD baa meesha soo gashay, waxaa soo gashay ururka Midowga Afrika ayaa soo galay meesha oo isku dayay runtii xiriiro badan la sameeyo labada dhinac, xataa marar badan oo isku dayay inuu Khartuum ka dego wafdi ka socda ee Midowga Afrika, ay ku fashilmeen maadaama colaaddii istaagi lahaatay dagaalku wali si xoogan uga socda magaalada caasimadda. isku daygaasi Midowga Afrika ay doonahayeen in xabad lagu joojiyo isagana waxaa weeye runtii meel cidla ayuu kusoo dhammaaday. taas markii ay fashilantay waxaa misana soo galay IGAD ayaa isku dayday, oo Suudaan ay ka mid tahay xubin muhiim ay ka ahayd waddanka IGAD. runtiina haddana iyadu ahayd madaxa IGAD iyadu ay ahayd oo shirka ugu dambeeyey December 2022 lagu qabtay magaalada Sheikh Khartoum, oo ayagu ay hoostagareeyeen wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada IGAD ayagu halkaas ku hoostagareeyeen, oo German ayagu ay ka ahaayeen. marka IGAD runtii challenge badan ayay la kulantay, waayo Suudaan markii dambe siiba dhinaca General Burhaan oo ay ka biyo diideen xataa shirkii 2023 bishii January lagu qabtay magaalada Kampala, iyo kii lagu qabtay Kampala oo la rabay in dhinacyadan la isugu keeno, runtii arrintaas IGAD way suurtagali weysay. waxaa kasoo qayb galay Xameeti, waxaa kasoo qayb guroobka Xameeti, way yimaadeen rag matalaya iyo ururada rayidka iyo xisaabta siyaasada qaar matalayay, laakiin dhinaca General Burhaan waa qaadiceen, waana diideen, waxayna weliba ku dhawaaqeen inay ka baxeen IGAD oo wada shaqayntii kala dhexaysay inay joojiyeen ayay ku dhawaaqday Suudaan. marka arintaas runtii ma miro dhalin.
Midowga Afrika iyo urur goboleedka IGAD oo keliya ma aha ee waxaa jira dadaal ay wadeen dowlado carbeed oo lagu doonayay in colaadda Suudaan lagu joojiyo. Halka ay kuwaasi ku dambeeyeen ayaa waxaa mar kale noo sharaxaya Axmed Suudaani.
Waxaa kaloo meesha soo galay Jaamacatul Carab oo runtii iyadu u arkaysay in Suudaan ay ka mid tahay xubin ka mid ah Jaamacatul Carab muhiimna ah, isku day badan oo runtii ay rabtay isku dayday oo rabtay dhinacyadan isugu keento, rag badan oo muhiim ay siyaarteen iyadan runtii waxba booqdeen waddanka Masar, Jaamacatul Carab ay booqdeen laakiin wax mira ma dhalin. Isku day kale waxaa jira shir kale oo asaguna runtii ka dhacay oo qarsoodi aha oo ka dhacay magaalada waddanka Baxrayn oo la isugu keenayay rag ka socda labada jeneraal. Runtii shirkaas waxaa aad u wadwaday Maraykanka ayaa u wadwaday shirkaas, runtii muddu socday laakiin wax hadda communique ah oo ka soo baxay ma jirto. Laakiin waxaa moodaa in uun kulleyba qorshuhu ahaa in la sii wado wadahadaladii dadka dhinacyada Suudaan u dhexeeyey inuu sii socdo, in qorshuhu ahaa baa moodaa. Laakiin isku day kale xataa Masar ay waday ayaa lafteedu oo runtii ay isugu yeertay dhammaan wadamada dariska la ahaa waddanka Suudaan, maadaama ay aaminsaneyd Masar in colaadda waddanka Suudaan runtii uu aada u saameynayo dalalka ayaga dariska la ah. Shirkaas Qaahiro ka dhacay, madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdifataax Siisi ayaa martigeliyey. Dhammaan waxaa kasoo qeyb galay raggii lagu madaxdii lagu casuumay oo madaxweyneyaasha wadamada dariska la ah waddanka Suudaan ayaa kasoo qeyb galay shirkaas. Ujeedkiina wuxuu ahaa runtii sidii ay colaadda Suudaan looga hortagi lahaa, loo xasilin lahaa, loo damin lahaa. Laakiin khudadii la dejiyey oo ahayd in Chad, waddanka Chad lagu qabto shir kale oo lagu dejinayo sidii colaadda si loo joojin lahaa oo ay kasoo qeyb galayaan dhammaan wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkaas ayaa meesha ka baxay oo aan runtii najixin sababo badan oo la xiriira macnaha istuhun soo kala dhexgalay waddanka Suudaan madaxdiisa qaarkood iyo maartaqaana iyo wadamadii shirkaas ku baaqay. Marka taasna halkaas ayay ku hakatay oo wax miraha ma uusan dhalin. Hadda waxaa socda runtii dadaal hadda uu soo nooleeyey ergeyga gaarka ee Mareykanka u qaabilsan arrimaha waddanka Suudaan, kaasoo booqasho ku maray dhammaan wadamada gobolka, Jabuuti ha ahaato, Itoobiya ha ahaato, ha ahaato Masar, ha ahaato Sacuudiga, ha ahaato, ha ahaato isha Kenya, ha ahaato wadamada muhiimka oo South Sudan, ha ahaato ayaa ergegaas ayaa hadda wuxuu wada qorsho ah in shirkii dib loo soo nooleeyo oo shirkii Jidda dib loo soo nooleeyo oo wadahadaladii ay ka furmaan magaalada Jidda. Runtii rag dadka waxay indheeyaana waxay leeyihiin runtii arintaas Jidda rajo weyn baa laga qabaa in dhali karo shirkaas, oo haddii ay dadka Suudaantu la yimaadaan rabitaan dhaba ee ku saabsan colaadda waddankooda joojiyaan.
Maxamed Sheekh Isxaaq, safiirka Soomaaliya ee dalka Koonfur Afrika, horeyna u soo noqday safiirkii Soomaaliya ee Suudaan, ayaa qaba in wadahadallada iyo iskudayadii ilaa iyo hadda la sameeyey dalka Suudaan si loo joojiyo colaadda ay guuldaraysteen.
Xaqiiqatan wadahadalooyinkii socday oo dhan waa fashilmeen intoodii badan. Marka taasi waxaad moodaa inaanan daacad laga ahayn arrinta Suudaan, waxaana u dhammaatay hal sano. Marka waxaa jiray wadahadalada ugu muhiimsanaa wax la yiraahdo member Jidda ama wadahadalada Jidda oo ay wadeen garwadeen ay ka ahaayeen Sacuudiga iyo Mareykanka. Marka waxaana igu maqaala ah maalmihii bishii hadda gudaheed in lagu dhawaaqay in lasugu imaan doono marka laisku soo noqon doono 18 bishan, laakiin aysan ilaa hadda waxba ka suurtoobin. Ilaa hoos hoose waxay ii xaqiijiyeen in arintaasina ay suurtagal ahayn oo ilaa hadda wax oo rasmi aanan jirin oo arintaas kusku imaanayo ama lasku soo noqonayo labada dhinacba. Intaas waxaa sii dheer dagaaladii wali sii socdaan oo weliba dagaalkii ugu dambeeyey maxay ahayd toole ciidanka milatariga ama isheeka dhinaca dowladda ay rabaan inay soo ceshtaan magaaladii madani ahayd oo isbuuc ku dhawaad dagaal abowdooda isugu geeyeen oo weli iyadana maxay ahayd toole meel u dhicin. Sidoo kale waxaa la filayaa dhinaca Darfur magaalada caasimadiisa ee la yiraahdo Fashir, iyadana saasoo kale la isku diyaariyey ciidamo badan oo weliba jabhadihii horey u dagaalamayay ku jiraan oo intoodii badan ay raaceen ciidanka milatariga oo la rabo iyadana dibna in loogu soo celiyo. Laakiin arintaasi weli ma suurtagelin. Si ay ku dhammaan doontana Ilaahay baa og.
suudaan ayaa ah buundo isku xirta afrika iyo bariga dhexe, waxayna leedahay kheyraad dabiici ah taasoo khartuum ka dhigaysa istaraatiijiyad ahaan mid ay ku loolamaan siyaasado shisheeye. Wadamada miisaanka culus ku leh khaliijka carbeed ee sacuudi arabiya iyo imaaraadka carabta ayaa la sheegayaa in dagaalka suudaan ay ka dhex arkaan fursad uu dhinac walba ku muujin karo saameyntiisa bariga dhexe. saameynta shisheeye ee dagaalka suudaan waxaan wax ka weydiiyey doctor xasan albasri oo ah qoraa iyo bare ka tirsan jaamacadda al-axqaaf ee dalka yemen kana faallooda arrimaha carabta.
ustaad maxamed, uu dagaalka suudaan waxaa la oran karaa waa dagaal ay quwadaha dowligu ay ku dagaalamayaan gudaha suudaan, waxaa loo yaqaano lim tightening policy, siyaasatu shadid adraaf, oo gacmihii dibadda ayaa gudaha game hoose ku ciyaaray, iyuu ka marka kale matalaya burhaan oo dowladda hogaamiya iyo xamiiti oo markaa dacmi sariic hogaamiya. Marka dalal carbeed oo imaaraadku ay hormuud ka tahay ayaa dhaqaalaha bixinaya, isla markaana hubka casriga ahna dalal dibadda ayaa oo Iiraan ay ka mid tahay iyo Ruushku iyo dowlado kale ayaa xooggoodii dhaqaale hub casri ah geeyay gudaha dalka Suudaan, ayagoo marka kale taageeraya labada garab. Waxaa kaloo muuqda muruq xoogsato muruqyaal afrikaan ah oo markaa caloshaqaysta ah oo dalka Mali iyo Niger iyo Ethiopia iyo South Sudan Darfur iyo qabaa'ilo kale oo taageersan sistemkan iyo policy-ga Xamiiti ay garab xoog leh u noqdeen qoladan jabhada mucaaradka ka soo horjeeda Burhaan iyo dowladda Suudaan.
Haddii Suudaan hadda laba dhinac xoog badan oo awood leh isku hayaan laba jeneraal, suurtagal ma tahay in colaadda Suudaan ay noqoto sida Liibiya oo kale oo laba dhinac oo laba dowladood kala sheeganaya ay maamulaan oo sidaa lagu kala joogo? Mise waxaad is leedahay Suudaan marka ugu dambeysa waa la ismaqoonin karaa oo dhinac baa guusha qaadan kara oo dalka u hari kara?
Waxaa ii muuqataa in colaadda Suudaan aan lasoo afjari karin oo sanooyin kale aynay qaadan karto ay suuragala. Haddii dalku sida muuqata dowla hasha, waxaan la yidhaahdo dowlad weakness ah oo daciif ah, inay noqoto suuragal markaa qabaa'ilo hogaami ka waxeediyo abuurmaan, taana marka waxay dagaalkii colaadii ay sii dheereynaysaa faragelintii dibaddana waxay u fureysaa albaab kale. Waxa sababta ugu weynay tahay dagaalka sii fidanaya waxa weeye Suudaan waa meel geopolitical ahaan dhaqaale ama dahab iyo wax lamid ah laga helayo.
Dagaalka Qaza ka socda Israa'iil iyo Falastiiniinta u dhexeeya iyo dagaalka Ukraine iyo Ruushka u dhexeeya, isagu door intee leegaya labada dagaal ka ciyaareen in colaadda Suudaan indhaha laga jeediyo oo ahmiyad badan la siin?
Dagaalka Suudaan markii hore shaashadda caalamka ayuu saarnaa, dagaalkan Ukraine iyo Ruushka dhex maraya runtii waa uu ka saaray daaqadda boqolkiiba waxa la oran karaa 60 iyo 20. Dagaalkii Qazana si toos ah ayuu uga saaray shaashadda wixii xog laga bixin lahaa dagaalkan Suudaan. Marka guud ahaan labadaas dagaal waxaa moodaa in ay Suudaan ay gadaal loo dhigay wararka ka imaanaya Suudaan oo la iska iloobay iyadoo dhacdadii ay socoto xogtii ay soo tarayso dagaalkii weli uu socdo. Marka wararkan headline-ka ku qoran caalamka Suudaan ka baxsan Ukraine iyo Gaza ayaa wararka ilaha caalamka ay soo xigtaan ayagana aada loo falanqeeya, laakiin dhacd ahaan iyo dagaal ahaan iyo qax iyo abaar iyo baahi waxa siyaada ah ayaa ka jira Suudaan oo markaa dagaaladaasi ay qariyeen.
Dagaalka ayaa bishan Abriil ay ugu buuxsantay hal sano, welina ma muuqdaan astaamo muujinaya in muddada dhow uu ku joogsado sida uu qabo Maxamed Xasan Dable oo arrimaha caalamka falanqeeya.
uu sii soconaya dagaalkan hadda si uu ku joogsanayana maba muuqataba. Mar hadda dowladdu way soo yar kabanaysaa oo umdurmaan bay qabsatay oo ah yani xaafad aan ka dheerayn Khartuum, waxaana dhacday dad shibil ah in ayagoo ka cabsanaya in qoladan gurmadka degdega Xamiiti uu hogaaminaya in ay dalka la wareegaan, ayaa dad shacaba gacan siiyey muxuu ahaayey oo shacab Suudaaniis ah oo aanan macnaha iyagu militari qaab milishiyad ahaana dowladda uga garab dagaalamaya. Waxaa kaloo la sheegay in kooxihii saaxilka Niger iyo Mali iyo muxuu ahaay Burkina Faso iyo kooxahan islaamiyiinta ka dagaalamayo in ay qulqulayaan oo kusoo qulqulayaan Suudaan, hubna uu kusoo qulqulayo Suudaan. Marka arintu haddeeba isku hubgurasho iyo abaabul kale.
Wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka caweyska dhadhaab, kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radio xadyaha dhadhaab. Barnaamijka caweyska todobaad walba waxaad ku dhegeysataan labada mowduuc ay ugu hadalheynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o a da dhadhaab ee ka soo gasha muujada f m ka 1.6 megahertis. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa roobabka ka da-aya dalka kenya ayaa saameyn toosa ku yeeshay nolosha kumanaan qaxooti ah, kuwaasoo badankood aan haysan guri ay ka galaan roobabka ka urtay gobolka waqooyi bari. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxooti ku cusub xeryaha oo wajahaya biyola-aan aad u daran oo codsaday in wax laga qabto biyola-aanta ka jirta xaafadaha ay ku nool yihiin. kama marno xubintii shaqhsiga uu todobaadkan marti ku yahay cabdulaahi weeliya canshuur oo ka mid ah fanaaniinta ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka kenya. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah cabdisalaan axmed. todobaadadii lasoo dhaafay roob xooggan oo ka da-ayay qeyba ka mid a dalka ayaa deegaano badan oo ka mid a guud ahaan dalka laga soo warinayay waxyeelo ka soo gaartay qeyba ka mid a shucuubta dalka, waxaana si weyn warbaahinta gudaha ay u hadal haysay khasaaraha ka dhashay roobabkaasi. dhadhaab oo ka mid ah degmooyinka dalka waxaa ku nool in ka badan 250,000 oo qaxooti ah oo badankood aan haysan guri ay ka gabaadsadaan roobabka dabeylaha wata ee ka urtay dalka. dhinaca kale, qaxootigan badankiis ayaa waxay yihiin kuwa aan haysan raashin ku filan maadaama aad loo yareeyey raashinka samafalka ee qaxootigan ay qaadan jireen, waxaana jira sarowka xooggan oo ku yimid qiimaha maciishada taasoo si toosa u saameynaysa qaxootigan oo u badan muruqmaal ka xoogsada suuqada xeryaha. musaf aadan maxamed oo ka mid a muruqmaalka ku nool xeryaha ayaan ka wareysanay saameynta uu ku yeeshay roobabka ka da-ay gobolka.
nigu roob waa na soo saameeyey si aad iyo aad ayuu na soo saameeyey, roob oo duufaano wato oo wilahataa dad rayda oo ku dhintay, dadna dhaawac ay ku noqdeen oo hadda ma arkin oo adiga dad kalena ilaahay uga badbaadiyo oo hadda ay joogaan. dadkii hadda joogaan dhaqdhaqaaq ma samayn karaan ilaa ay biyihii daraad meeshay mareen ay iskaaga hagaajiyeen ilaa xaaladooda meel ay ku ogaadaan. nin xooggiis ka shaqaysan kara misena ahayn oo dhaqdhaqaaq kale oo samayn kara. guryaha aan ku nool nahay waa guri booshasha oo biyaha ay soo galaan, daadkii ay soo galaan. haddii caawa roob oo adiga xoogaa yar qof jinkad ku jiro u adkaysan kara aduma adkaysan karta, ilain waxaa ku jirtaa busha maa roobka hadduu macnaha xoogaa yar abaris oo sareeyo biyaha kusoo galaya marka ilaa iwaag uu ka berinaya waxa waaye macnaa hadduu habeen uu kugu imaado waa inaad iska fadhisaa adis waa tagnaataaba.
waxaad ka mid tahay dadka muruqmaalka ah ee dabcan noloshooda kasoo dhacsado suuqyada qaxootiga, bal ka waran maalmahan iyo habkii shaqada.
macnaha aniga waxaan hor dad hor oo muruqmaal aan nahay oo xooggooda ku nool oo haddana daad soo galay oo haddana meesha qaxooti ku ah. marka sida roobka u imaaday shaqo iska day meel anaga aadna malahan, waxaan ku mashquulnay guryaha biyaha daadkana soo galay. qof walba wuxuu ka cabsanaya macnaha taariikhda daad dara dhacday oo kaleeto uu ka baqaya
macnaha
in caruurta ay guri ay ku dumaan ay ka baqayaan, hal qof keligiisna macnaha inuu guri uu fiiriyo macnaha maraadi kara cuni. sida awgeed marka intii xaaladda roobka ay macnaha ay dadka ay meel ay ka marayso malasku keeni kara marka shaqadii shaqo meel lagu qabanaya malahan oo meel walba lagu shaqeyn laha biyaha buuxo.
bal ka waran dhinaca raashinka garaamaadka aad qaadataan ma yahay mid idinku filan?
may maaha mid nagu filan, ama skiili bariisa intaasoo qofad lagu cunaa macnaha intaasaa macnaha lagu nool. laakiin dadka badana waxay u nool yihiin xooggooday ku nool yihiin saas way tahayna hadda waxa bal soo gudi galabo in xil roobad arsaaqadii qaali in qatay cuntadii qaali in qatay wax walba kicinay sarakeeyno hadda la qaba karin ba
aad uu maasiin yahay kaasan wuxuu ahaa Musaf Aadan oo ka mid ah qaxootiga ku nool xiriyaha dhadhaab ee dalka Kenya. Culayska ugu badan waxaa wajahaya qaxootiga dhawaan galka ah ee kasoo barakacay jibooyinka, kuwaas oo aan haysan cunto, guryo iyo daryeel kalaba, iyadoo aysan helin gargaarkii u baahnaayeen. Tan iyo xilligii ay soo gaareen gudaha xiriyaha, waa kuwan qaar ka mid ah qaxootigaas oo la hadlay barnaamijka Caweyska Dhadhaab.
Qaxootigan labo sano imaaday ba'la'aan, guriga dad nagu soo galahaya, jiifkii nagu qooye, waan haysana male, shaqooyadii waa naga jar, raashin kumana male dhiib haya. Hadda marka jiifuna jiifnaa Ilaahay no soo didaala.
Bal sawir ka bixi guri aad ku nooshiin sida uu ogyahay.
Guri aan ku noolahay farda luuli aan qaadahay banaanka Ilaahay fadhina, buusharna ku jirnaa, waan haysana male, marka Ilaahay waxa noo seela. Ha banaa Ilaahay waa fadhina. Soomaali maxaan ka timaada bu'aalaan ka timaada laba sanaanta joognaa wax aan haasna ma leh raashin moordilal iyo haya moordilal iyo haya wax qoman la haastana ma jira bilii aan la gaarin waxayna waa dhamaan hayeen
waayay raashinka aad qaadataan ma yahay mid bishiidan ku filan
ma yahay bishi inta la gaarin waa dhamaan shambir oo tooni shambir bisa la wada bisa la unahay qoyskay tooni iyo saddex dood
ayay hadda sicir bar ayaa jiro maciishadii cuntooyinka qaala ay noqdeen balka waran qiimaha la iibinayo bariiska yaanyada qudaarta balka waran
qudaarta yaanyada qaal waaye yaanyaha isa korti iyo qaala lagu dhiga wax la goon kara malaha kiilna 150 shilin la dhexe qortina 220 la leh ha ilmihi wax la siinayaa baan lehen yaa qadar dhako waa lagu nool yahay dhara la soo dhaqaa mahoq la haw iyo xanuun keliya waan xanuunayn si inta aan dhadhaqo waa lagu nool yahay rawa dheer uu kuna bii waayo malan bax karna sidii liyeelay ma ogob ilaahay no soo waan hoos heela ilaahay waan no seela iyalkii wax ma loo shidan wax ma loo karne iyalkii ba gaajisan
waan xaliida siraaj muqtar aadan leedha baa waa maasho wax ku nool lahay saddex macnaha laba san aan ku nool lahay oo gurul aan roobka waan meeshan lagu dhabahay roob dhufaan iyo daran ugu day meel lagu shaqeysanay malaha meel wado oo macnaha hadda oo la kala soconay malaha meeshan ku jirta wax far badan macna unugu hada waa gudantay dad nool ku dhintay dad nool macna tacbaan isku yahay marka hadda meeshan ku nool nahay habaanaha dibaan ku jirnaa saayid macna guri la'aan oo wax la'aan ku jirnaa guri ma lahayn guri fiican ma laha saacad wax dhan ma saacad baran naqteen keelee sukorta day macna barbixii 150 laga day 300 mar hayaan marka wixii sida jira saas ku noolaan ma laha meeshan iska taagan nahay waa iska fafanana
waa tahay 11 carruur ayaad aabo u tahay sida arkayo bal ka waran qaabka aad carruurta ugu shaqo tagto
carruurta wax lagu shaqo tago ma laha meel oo lagu shaqeysanayo ma laha waa iska fadhiya meel kasta biya cad maxaa lagu shaqeysanaa inta maraysa weel wada ay maraysa ma laha guriga cadka iska dhex fadhida oo macnaha asaga naftiisa oo dhex qoyro oo hareeda dhex balqan tiijirtaa taasi
tan iyo xilligaa timid xeryaha wax guri ah ama mashquul ma ka heshay hay-adaha samafalka
wax aan ka helna ma laha wax aan ka helna ma laha wax oo macnaha oo guri aan ku helna ma laha meel oo macnaha oo mashquul oo jahan oo aan ka helna ma laha qaabkii baadiyaha nahay oo habeenkiina macnaha bushka oo macnaha ayaan aan iska seexanaa maalinkiina macnaha wax oo quban oo aan haysan ma laha saxarada hadda duurka weeda
oo roobka duufaanayo wataa cabsi xoogan ayaa jirto maxaad hay-adaha samafalka ka codsanaysaa
samafalka waxaan ku codsanahay meesha adiga aan u joognaa ilaahay ku soo ka uyaa u joognaa anaa macnaha dhibkaa naga bixiyaan guryaana siiyaan hooyaana siiyaan oo raashin macnahana siiyaan nagu filana siiyaan yaan ku codsanahayna maabaa shukraan macnaha iyo haddaan noo bilaabatay inaa macnaha naga jara marabna anaa macnaha oo noo socota aadan u rabnaa taas iida macnaha hadday anaga sidaan dhibka aan ku jira maamaa shukula oo hadda aan nagu bilaabatay haddii naga jarana macnaha culays weyn aan u aragnay
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid a qaxootiga cusub oo u waramay barnaamijka Caweyska Dhadhaab dhinaca kale raxmo nuur xasan oo ka mid a qoyskii dhowaan oo ka geeriyooday wiilka yar ee guriga uu ka dumay ayaa sheegtay in cabsi badan ay ka qabaan badqabka guryaha ay ku nool yihiin
meeshiin waan soo joogu waaye anigoo qaxootigii hore ee oo maxaa la dhihi jiray oo ilmo oo ah rajana iska agoonna iska haasta oo bulkeetina ku jira xalay waygii ahaysaan u soo jeedni maxaa la dhihi jiray canugaas haddana geeridiisa laigu keena gurigeyda hadda haddaad tagto nin muslim ee ma geli karo biyaha iriday noogu soo qabteen waa bulkeet jiingaddii hore oo bulkeetiyaalkii hore dareemayna caawa hadda gurigeyda kuma hoo-an kari haa roobkii waaba dilaacsan keetiga dhinacaaska dilaacsan yaba cawad waxaan ka yaaba haddaa soo noqda roobka inaas nagu soo dumaba maxaa la dhihi jiray meeshaas meel aan oogu noqon karna ma laho meeshaa cabsiyaana haysaa waxaan jecelnahay hay-adaha oo maxaa la dhihi jiray inaana loo caawiyo guryo lama bixinin aashaa masquliinaata way buuxsameen meel laga galaa la laayay xaarkiyaa bannaanka wada imaadoo wada socda daacuunaan baka qaadayna waan dhibaysannahay waan rafaadsanahay hay-adaha waxaan jecelnahay inaa si caad aynugu soo maxaa la dhihi jiray waxay noo qabtaanaan jecelnahay daryeel la-aan rafaad waan dhibaysannahay guryona looma siiyo guryihii hore waxaa noogu dambaysa bashiir maykanoo nool guryo noogu dambaysa unu guryona looma siiyo waan dhibaysannahay waan rafaadsannahay waxaan rabnaa inaana loo soo caawiyo hay-adda inayna soo caawisaan jecelna guryahaynayasaa noogu duduma maacuntiyasaa naaga dhammaanaysa unugu waan dhibaysannahay inayna soo caawisaan jecelnahay wax la goon karo meesha ma yaallo cuntadii almala goon karo waa la dhibaysan yahay waa la qada roobkii waxaa kasii daray cunto xumi oo maxaa la dhihi jiray sanadkan waxaan la doorkaa waxaana loo sii moortay labaatankiina aniga naftirkay waa tobanlaan nahay labaatan iyo afar kiilaan kasoo qaataba labaatan iyo afar kiila bil ma lagu dhammaysan karaa waa la dhibaysan yahay gaajiyaana dhammaysi waan dhibaysan nahay inaan lala soo caawiyaan jecelna
aad bay u mahadsan tahay taasna waxayeed raxmaan nuur oo noogu warantay gudaha xeryaha dhadhaab waxaa soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toos idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo xiiso leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiya oo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo istuudiyaha ula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdi salaan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkanu marti noogu yahay cabdulaahi weheliye cashuur oo ah halabuur fanaan iyo mulaxan ku nool xeryaha qaxootiga oo aan ka waraystay xiddigiisa halabuurnimo iyo qaybo ka mid a suugaantiisa waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dadka ku cusub xeryaha qaxootiga oo wajahaya biyola-aan daran haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga cabdulaahi weheliye cashuur waa halabuur fanaan iyo mulaxan ku nool xeryaha dhadhaab cabdulaahi waxaa uu inta badan ka maansoodaa dhacdooyinka taagan iyo qisooyin qaarkood ay isaga ku saabsan yihiin fanaanka oo aan waraystay ayaan ugu horreyn weydiiyey sida uu ku soo bilaabay tirinta suugaanta.
Marka ugu horreysa horta waxaan ka bilaabay hees waddani ahaydoo anoo meesha raashinka laga qaadanaya keer meel dhahayo taagan oo anoo meesha taagan baan waxaan arkay maamo waayeelah oo safka ay ku jirta meesha loo horumarin lahaa ayadii la canaananayo oo maaragtay oon aad ooga xanaaqay habka maaragtay maamadaas loogu diiday in loo horumariyo oo kii usha ku dhufanaya haata aan ku xanaaqay inkastoo aan waxba u qaban karin aniga naftirkayga aan feelka ku jiray marka dhulkaan ka hadlay markaa dhulka maansa dhulka ahaa markaas iigu horreysay
intaynaan heesta sheegin ma is ogeyd inaad tahay nin hal abuura oo wax urin kara mise markaa unbay kugu soo dhacday
maya markaa keliya iguma soo dhicin hadda ka hor mar aan baadiyahaas halkaa etoobiya tegay meel salxaad la dhahayo reerka ay deganaayeen adeerra iyo waxaa baa qofka sidiisaba ragga waxaweeye ishu wax ka jeclaadaa markii ugu horreysa meel dhaanto ah baan tegey dhaantadii markaan tegey ayaamihii ugu horreysay lixda biloodoo hore afka si fiican oo lama qabsanaynin oo anay ila yaabayeen ninkan reekoofurka muxuu yahay bay isdhahayeen afkan ku hadlayo markii dambe habeen unbaa iska soo gocday gabar saafi la dhahay intaan meesha ku jeclaaday baan tix marka ka tiriye aan leeyahay timahaagu waa qowr ulbale amase waa dhuure marka aad dhaqaqday dhammaan dhagac yidhaahdaane dhudhumada ma dhubnidoo wejigu waa la dhaalacaye dhexduma weynidoo gacmuhu waa jabow dhulanay midabkaagu waa midho dhammaad amase waa dhiiga ilkahaagu waa dhool yar yara amase dhaygeele luquntaadu waa dhuunbaxdiyo dhibi u shiisiiya dhib u meereeya iyo adduun dhidid u sayraa baa loo yaa dhigaal quruxsanaysaa fiyay seexda dhinacaaga dheeha kaa bixiyaan leeyahay marka dambe oo geela dheeha waxaa la dhahay geela quruxda badan
halkaas baad ka bilowday kabacdina xagadheer adigoo jooga ayaad tirisay heestan kale oo waddaniga ahayd hooyo lagu dhibayo meesha raashinka laga qaadanaya aragtay kabacdina dhulkii baad soo xasuustay iyo wanaagga dhulkii taasna maxay odhanaysay
dhul dihano lalalalalalam barwaaqo dahaadsan tahay lalalalan daduu eebba siiyo haddana qoxooti joogaha madowba inaan xaraga doono qarankeenni dumino deeq anaagaanoo bixi dalal shisheeye laga sugo madowba dadkaygow maadantiina garataan yaanba daabka qabataan go'aadkana ka beertaan ka beertaan kalluunkana daldalataan baryada iska diidaan cakuway dadkaygow soomaalay
bilowgabay taasu ahayd haddii aan kaa weydiiyo halabuurnimada dadna waa hibo oo ilaahay subxaana wa tacaala qofka uu la doono dadna inta badan waxa weeye hiddo oo ama aabbihii ama awoogii ama hooyadii dhinaca hooyadii dhinaca aabbaha uu dhinac ka hidaysanaya halabuurnimadaadu ma hidda mase waa hibo
waa hiddo weeye hooyadii baa gabaydaha maamada xaggeedaan ka wataa aabbana adiga dhaantadu aad ugu tirin jiray allah u naxariisto laakiin hooyada xaggeedaan ka wataa
waan gartay marka aan gudagallo heesaha gaar ahaan heesahaagii ugu dambeeyey bal heesaha aad noo hayso maanta kuwaagii ugu dambeeyey maxaa ka mid a
waxaa ugu dambeysay hees oo cilmikii haleela hees ahaa u dambeysay oo dambe marka heeso aad bay u badan yihiin
maxay qisadeedu ahayd
cilmikii haleela qisadeeda waxaan u sameeyey hadda ka hor mar anigoo maaragtay halkan aan joogno raadio waxaan ku bartay raadio oo dhadhaab baa waxaan iska baranay gabar markaa maaragtay cadaana adiga arrinta waxayse socotaba mar kale heestaas waxay igu soo dhacday inaan u sameeyo marka ayadana aan kala fognahay anigana markaas dareen yar uu yar galay sidaasaa marka waxaan leeyahay qowleyda duushaa ku jirta oo warqad aan u dhiibanayo
gabadhaas waxaad sheegtay inaanay soomaaliba ahayn sidebay suurtagal ku tahay qof aan soomaali ahayn oo af soomaaliga isfahmayn inaad tix soomaaliya iyo suugaanaad kula hadasho
ayada afka soomaaliga maysan garanaynin laakiin marka aan meesha isku baranay kadib ayaa heestan sameeyey anigaa marka iska jeclaaday in markaas af kaleeto loogu turjamo afkeedana ma garanaynin afka jarmalkuna ahaa
gabadh jarmalaba ahayd bal heestaas iyo midhahaday waxay odhanaysaa dad ma aanbaqaado
cilmikii haleela quudka ilaa wadaago sida qaansa roobaad isku soo qalloocme cilmikii haleela quudka ilaa wadaago sida qaansa roobaad isku soo qalloocme awal waan qarsanaye iminkan qiyaas la'aan qalbigaygu shidayey xaqaloocin hadalkee yarta waxaa tiraahdaa xaqaloocin hadalkee ma dham waxaa tiraahdaa qarka hore kamay bixin qabri buu dul yaala inankii lagu qoray qaxar uma labne qosolkii habay lihin adna quudka gelise qosolkii habay lihin qanci maayo aniguye iga keen qabar wacan qoleydaan leeyahay qabaar wacan iga keen
marka heestaas uma gaadhay gabadhii ma loo turjumay maxaase jawaab ka heshay
maya wallaahi maba gaarin oo weli youtube haataa maana gelin oo ma gaarin
heesta kale aad soo hadal qaaday ee godob jacayl bal iyadana waxay iga sheeg qisadeeda iyo waxay ku saabsan tahay
godob jacayl waa qiso ani iyo faamiliga markaas aniga aan qof aan aad u jeclaa oo dadku ilaahay ba hadduu isu keeno ubad ay wada dhalaan galgaceelkii horeeto markii laysku qabto meel unbuu shaydaan kantuu ku kaco qof unbaa bilaabaya reerkii marka sida uu dunduskiisa qof waa bilaabaya qofka marka arrintaas marka ay ka socotay
geed caleen kasoo go'ay lalalan godob loo maatiriye geed caleen kasoo go'ay lalalan gogol loo maadhigaye wadi goyse gabar yahay lalal gaarkay ha imaanin haddaad gartaydana diiday lalalan ka goostay gabar yahay haddaad gartaydana diiday lalalan ka guuray gabar yahay adna guri barwaaqo guulahay ha ku geeyo lalalal aniguna gayaankay ayaan guursan doonaa gacalooy
kaasi waxa uu ahaa cabdullaahi weheliye cashuur hal abuur ku nool xiriyaha dhadhaab oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dadka ku cusub xiriyaha qaxootiga gaar ahaan xerada xagardheer oo iyagu deegaansaday meel ka baxsan xerada ayaa wajahaya biyola'aan daran halka ay degeen loogama samaynin ceelal biyoodyo meelaha biyaha laga dhaansadona aad ayay uga durugsan yihiin sida ay barnaamijka caweyska dhadhaab u sheegtay luul cali faarax oo ka mid a hooyooyinka ku nool bannaanka xerada xagardheer
waxaana haasat horta midda ugu horeysa biyo ma haasano ilaahay kuuma dara meel duur ayaan degannahay iska dega macalcalan degannahay qof walba uu kasa oo ku nool xagardheer marka horta walaal horta biyaha horta aaday nagu dheer saak waxaan baxay salaada subax oo lagu jiro aadaan koowaadan baxay waxaan u baxay meel guduudii la lahaayo waxaan kasoo helay lix jirgaan oo biyo oo barye ah waxaan kusoo qaaday gaargacmeedan dadka toogay saan haddaan kula hadlaya waxaan umaleynaa saacadda inay tahay laba saac iyo bar oo subaxnimo ay tahay oo wiil ilmahaygana dugsi ay jiraan oo wiil dabban u shidana biyo la-aan aawgeedana oo saak subaxnimoan guriga oo kale
luul waxay sheegtay inay mararka qaar biyaha ka soo dhaansadaan meelo biyo qabatina oo ay galeen biyaha roobku meelahaasoo ah meelo bannaan oo aan ka oodnayn xoolaha iyo dugaagga oo habeenkii gala
may wax noo imaado hay-ad haddaan aragno ma laha iyo wax wax noo sheega nooma imaanin marka hore hadda markii lagayaha biyo ee galan lagta macalcalaanka soo darsan jirna ilaahay kuuma darnaaday haddana guduuda ay waxaan kusoo darsan jirna jirgaan waxaan soo gelin jirna bir iyo jiijiid oo cullaan kusoo jiidan jirna biyaha oo meelaha ay ku jiraan ayaan iska aroranaa marna dhibkaa la saaraya biyaha waa la karkarinaa markay karkaraan ee kala degaana miiranaa sasan oo u karsanaa marka insha allah hay-ad waxaan ku cogsanaa si deg deg inaa biyo oo deg deg noo lasoo gaarsiiyo
cabdi mataan oo ka mid odayaasha qaxootiga cusub ayaa sheegay in dhibaatada ugu daran ee haysata ay tahay biyo la-aan
inta waxaa jira qaxooti inta dhib u qabnaa biyo malebe waanaka dheerna inta unu gadaalaa soo jirnaa geeskana jirnaa waxaalan ka helnaa ahayd waxa ka imaado baabura nuurku amal wareejina kaasa laga gataa maana biyo la-aana jirta awood maxaad qabtaae beer mafalos wax alo maaha tuubadii intu hal tuub xagga loola surra tuubadaas loo surana waa gogo ahaysa biib male baa lagu dhahay hal caagaad helaysa hal caag saddex beri hal caag
cabdi mataan waxa uu sheegay inay ku khasban yihiin inay cabbaan biyaha uu roobku geliyey meelo laga ah oo aan dayac tirnayn
waa ka wax lagu qabaysto wax hungur lagu karsad wax dhar lagu dhaqdo waa loo baahanyaha male duurku waay duurku meehi oo wax jirto lag jirto aal raadina waay meesha lag soo qaada biyihii mucoosiya maad aad deelaysa male biyahaasa ku isticmaali waaba deelaysaah waaba ilmaha ku baahane adan waa baahanta wiisa rabtaay meel aan aadna male wareer kaste dadahay waxaa beyaha nowrku ama guda la galaa gud hadii wax kusoo hesho hal jirgaana soo helsoo hesho kaas gaduudiya la tagaa gaduudi walaxa laga soo qaataa farmashiyaalka lataa hadi oo isbitaalka weyn kata waa laga soo qaataa noorku amal halku caagaasoo hel halkaas caaga dalwasi kaas isticmaali bes
dadka ayaa biyaha u doonta meelo dhaadheer markii ay guraan biyaha roobka ee ku jira lagaha u dhow sida uu sheegayo daahir suleybaan aadan oo subaxan dhowr caagoo biyaha ka soo dhaansaday lag u dhow oo og yahay inaan biyaheedu nadiif ahayn
maanta dhib mayna haaye biyo la-aan oon lowa ka dhex jirne rafaadsanne biyo hadda lagtaseedoyna lagta biyo dhoob ee lagtase markay hadda ka aroordoyn kaasa dhammoyna way si weelanahay marka daruufan injeytay daruufan injeyti biyo hadda la dhama koro maa laakiin daruufan injeyti marka gudahan yacni malaba malaka sheendhada korna banoo dheerya dhoobka saas darteyaan dhammoyna marka taas hadin ilaahay aan qabno marka yani meel alla meel ilaahay marka nin tilmaamo hadi higanka seedana biyo laakiin meelan hadda uu lagtan aroordoyn waa kay jirigaamal yaani markoyto waanad waanay lagtal ka sheegani marwayto xerafaadsina maay ilaa haddaba yaani dad hadda yacni oo daldalka oo ka daalay oo marka yacni oo lugo ka baduugiya jir oo hadda yani manamo isqa jiifaan jira
dhegaystayaal inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay aniga oo axmed cabdulaahi jaamaca. Intaasi aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka dib ugu celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
mahadsaned axmed dheere dhegaystayaal, haatana aan ku nasanno mid ka mid a kaalimayaasha ugaanta. gudaanigeysal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijka waxaa ii soo tabinayay anigoo Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Deere. Tan iyo toddobaadka dambe intaa dib u kulmi doona.